Já, komið sælir, kæru hlustundur og velkomnir í enska boltan hlaðarpi hérna á fótbolta.net. Við snúum aftur eftir sumar frí. En núna fyrir mótmennu ræðum við stuðnismenn nokkur af stærstu félögum Englands og hita upp fyrir tímabilið sem framundan heldur betur fara að styttast í þetta. Rúmar tvær vikur í fyrsta leik á morgun eru tvær vikur í opnuleik deildarinnar og við ætlum að hita samt upp fyrir tímabilið sem segjum að ræða við Stuðnismenn nokkra stærstu félögunum, í dag erum komin með stuðnismenn Man City, þá hérna Magnús Ingvason og Jón Unnar Viktorsson, strákar, velkomnir.
Takk fyrir.
Það mættir hérna í Coke Studio að ræða hérna sitt lið og það sem kom að skal í vetur, hjálpir að segja Nova með okkur í kringum enska boltan og nú getur það fengið enska boltan niður grétanum 30% heimaneti Nova, þetta ekki flókið, farið bara inn á nova.is, skástrík sjóvarp til að fá enska boltan á 30% niður grétanum, þetta bara geggjar dýtt, svo eru líka hérna með túli og vinnuböllum, bara það ekki þeim fyrir hérna samstarfi. En björstrókar, byrjum bara á síðasta tíðumbili, City, hvernig bara svona horfir það við ykkur í dag? Byrjum bara þér Maggi.
Já, bara við verðum í öðru sæti og það ekki nógu gott. Mm-hmm. Búin að vera náttúrulega í toppnum og mjög ofalega undanfarin ár og unnum að hvað 5 ár í röð og svo frá með svo 6 árum. En þú veist, svona þetta bara. Þú getur ekki, það ekki alltaf þetta vinna allt mm-hmm. og maður bara sætta sig við það.
Mm-hmm. Jónunar, hvernig, bara sér þú út að varstu ánægð með síðast tímbil?
Nei, ég var það svo sem ekki. Mér finnst alltaf mitt lið geta miklu betur sko. Mm-hmm. En þetta er eins og þetta fór mm-hmm. Þetta verður ekki svona í ár.
Nei, nákvæmlega, Maggi er búin að koma hérna nokkru sinnum og segja okkur frá því hvernig byrjaði að halda með City og þetta aðeins yngri en hann.
Já.
Hvernig byrjaði þú að halda með City?
Hörðu, ég byrjaði að halda með City 2003. Ég var Arsenal maður fyrir hönd pappa minns og síðan var upp á sleikmaður minn Anelka. Mm. Svo hór hann í City og ég elta hann allalega þanga og ég hef ekki snúið tilbaka. Það er bara algjörlega minn milli, fór á völlin. Tvis var þarna kringum 2004 og 2005 og það er bara magnaði völlur.
Þú fylgdir hann alltaf lengra en sitt?
Já, ég fylgd honum til Real Madrid en ég hef ekkert fylgd honum lengra það.
Nákvæmlega. Þarna síðasta tímabil, Arsenal verður Englandsmeistari, Maggi var erfitt að horfa upp á Arsenal vinna Englandsmeistari til þinn loksins. Þetta hefur verið svolítið kapplaup síðustu árin.
Ég þekki nokkra Arsenal, ég með barnabarn í Arsenal sem að var ægilega glaður og hérna, ég get alveg unn þeim að vinna líka og hefðu ekki unnið í hvað, 20 ári eða ekki? Mm-hmm.
22 ár held ég.
22 ár, já. En sko á tímabili sáum við samt sem áður eins og í deildabikarnum og í seinni deildaleiknum þegar að sitja sko, eins og í deildabikarnum, ég var nú á þeim velli, þeim leik á Wembley og
Arsenal-leiknum, já.
Arsenal-leiknum. Það var bara, ég vorkendi Arsenal því að hérna, Trafford var í markinu á City, hann var komin inn í miðjuhringin, nánast allan setni á hálfleikinn. Og Arsenal, og svo skrítið að sjá, þeir bombuðu bara út í loftið og út af og í hvað, og hugsaðu bara, er maður komin inn bara í þriðu dildan Íslandi eitthvað leiðis. Þetta var bara mjög ó-Arsenal-legt, en það sem ég er að segja er það að City stóð alveg jafnfæði, fætis Arsenal og þegar að leiða á tímabilið betra, en Arsenal var bara komið með dóldi fórskot sem var erfitt að ná.
Af hverju náði Arsenal að skapa þetta fórskot?
Já, bara þetta er nú svolítið eitthvað sittilegt að gefa í eftir áramót. Búin að gera það undanfærin ár, sko, ósigrandi eftir áramót, en man ekki hvernig staðan var áramót eins og sem, en Arsenal var búin að leiða svolítið með dóldið að stigum, man ekki alveg hvernig það var, en hérna, það var erfitt að ná því upp. Mm-hmm. Munaði litli í lokin en náði ekki.
Varstu farin að trúa í lokin Jón að þetta geti haft þetta?
Ég var alveg samfærum að sitja myndi ná þessu en Declan Rice heila tók þetta Arsenal-lið á herðu sínum og hann kláraði þetta og viljinn hjá Arsenal var nú eila bara mun meiri heldur en hjá City og sko löngum kafla City einhvern veginn náði að koma sér í þetta annað sæti og vera þarna stundum fannst mér að frekar ósengjag að hvert öðrum sko en þetta verður ekki gerst áttur sko, mm-hmm. Ég held að í ár verður þetta mjög betra og það verður skemmtilegt að sjá það. Mm-hmm.
Það var náttúrulega takiða samt vandal úr tímabilinu að sitja í vinnur báður byggakennar og
já.
Það er allavega eitthvað.
Já, já, unna Arsenal í bæði skiptinu, nei.
Arsenal það var mútið sáðandón í þarna, hvað er ekki áttalega úrslitum?
Þú segir það er eitthvað, það meina það er hellingur.
Já. Það meira en mörgunu lið.
Já, miklu meira.
Vinnur náttúrulega Chelsea í úrslitum ekkert svakalega eftirminnlegu leikur en sigur nei, samt þannig að svona, en þið, eins og ég segi ekkert sáttir samt sem áður að vinna bara þær byggarkeppnir, sitt ég bara komið á þann stað einhvernig.
Algjörlega, það er erfitt að horfa á að vinna ekki leik, þá er mann, þá líður mann svolítið illa, sko.
En maður ekki hápundurum frá síðast tímul og var það deildabyggar úrslíkurinn á móti Arsenal?
Já, það var frábært, það var geggjað.
Hvernig var bara stemningin á Wembley?
Hún var alveg, sem að segja, bara drullu góð, hún var alveg frábær og hérna, mikið stemning, ég var, hérna, það var bara svo gleði og Arsenal menn eiga það, Arsenal menn eiga það, þú veist, ég var ægilega fín svona fyll fótinn jakkafutt, með merki og Arsenal þeir voru svakalega ánægði með þetta og hérna dáðist mjög mikið að þessum jakkafötum það var hápunkturinn og bara var, þeir spiluðu alveg svakalega vel og hérna og Arsenal átti ekki break
Hvaða leikmenn bara stóð upp úr fyrir
Rodri, ykkur? Rodri, þessum leik til dæmis já. Og ég held að fólk þurfa einlega að sjá Rodri í leik á staðnum því að sko sjónvarsvélarnar finnst mér sko, fanga ekki alveg hans snillu og gæði, sko því að hann bara fylgjast með hann og hafa bara unun að sjá hann hvernig hann var að hreyfa sig alltaf og kannski ekki í mynd en hvernig hann hreyfi sig bara innan liðsins, alveg við þessum leik sérstaklega, það var alveg geggjað
Jón, og einhverju leikmenn sem bara stóð upp úr á þínum að það var tímpilinu?
Sko, ekkit svakalega, ég var náttúrulega mjög vonsveikinn með Erling Haaland og ég er rosalega hreyfin af Bernardo Silva hann er alltaf talaði niður en þetta er gæði sem er alltaf fyrstu til að mæta á svæði minnst mjög erfitt að missa hann núna annars fannst mér engin svona standa upp úr mér var svona vant upp á liðsheldina svona, já en einhvernig ég náði að klóra okkur alltaf áfram
segi kannski sitt Haaland að vonsökin hann skora samt 27 mörki
já, ég meina, þegar maðurinn búin að gera standart þá ferðu eftir standartinu
já
Þetta er alveg sem að Guardiola, þú ætlar til þess að vinni bikarinn hvert ára eftir að því hann gerir það fjögur áraðan í röð. Það
kemur alltaf fyrsta tíminn bilinu að skora 52 mörki, 53 með leikjum en kannski að þess að býja eftir að komast aftur þangað einhvern veginn.
Já, þetta er samt alveg maður. Já. Þetta er alveg leithói líka. Sér þá hann.
Arsenal-leikurinn í deildinni í þarna á síðasta tímpli, sendileikurinn á Etihad-vellinum, ég hugsaði eftir þann leik að City yrði meistari, en svo bara einhvern veginn
Já, svo klikkar þetta.
Já, svo klikkaði þetta eftir það.
Já.
Já, en þarna tímpli núna, þú veist, þá náttúrulega þessar risastóru breytingar hjá City í Pep Guardiola er farin, hvernig bara líður ykkur með það?
Það er orðlaus, ég veit ekki hvernig maður á að breyðast við þessu þegar svona stór maður fer úr lífinu manns Það er nú eiginlega bara þannig, en ég ætla nú bara að vona að enn svo geti fyllt upp í eitthvað að þessu skarði sem maður skilur eftir sér, sko.
Maki, bara hvernig, þú heyrðið fréttina fyrst að hann væri að fara, þetta var tilfinningar líkt einhvern veginn?
Já, sko, það var lánu í loftinu, sko, þetta kom ekkit, sko, ég get ekki sagt hvar ég var þegar þetta kom, því að það var búið að liggja svona svolítið í loftinu, hann væri að fara og það var líka búið að liggja í loftinu að enn svo væri að koma og meina, þeir þekkjast mjög vel og hann var náttúrulega í starfsliði sitt í, þannig að hann þekkir þetta allt saman, þekkir leikmennina og þekkir planið og annað slíkt. Hann kemur nú elvis með sínar áherslur að sjálfsögðu og hérna, talandi fyrir fótina og hérna, hann hefur sagt það í Italía að hérna, já, er svolítið öðruvísi áherslur heldur hjá Guardiola. Þannig að við sjáum bara til hvernig það verður. Hann þarf að sanna sig og hérna, ég trú á honum.
Bara Guardiola, þessi 10 ár, allt sem hann gerði fyrir félagi einhvern veginn, maður hefur horfði þetta á 2-3 ár, bara heimildarmyndir en tíma, þetta er náttúrulega alveg ótrúlegu tími. Hvað er bara svona stendur upp úr?
Það er stæðið þegar við unnum hérna verðinum, það er náttúrulega bara gull tímabil. Maður bara var í skýju honum líku við hverju meinasta leik.
Og maður náttúrulega meistardeldin fyrsta sinn í...
Já, svo meistardeldin að sjálfsögðu, þegar Rodri kláraði þetta fyrir okkur. Því lögur leikmaður.
Guardiola bara breytti sitt í Maggi.
Hann breytti bara fótboltanum, ekki bara sitt í heldur, það er allir að herma eftir honum, sko. Nema, þegar það spyr hvað stendur upp úr, það er annars vegar, jú, þessi farnaðunum, meistaradeildina og allt innan lands líka. Svo náttúrulega bara líka þessi 20 og eitthvað 30 bikarar sem hann vann á öllu þessum árum, sko. Þetta er bara alveg þvílit, er þetta ekki hvað, 22, 3, 4 bikarar sem hann vann. Þannig að þetta er alveg ótrúlegt. Afrek, auðvitað hefur hann góða leikmenn en minna það eru góða leikmenn í fullta liðin sem ná ekki sérstakum árangri
Vestu, þegar hann tekur í liðinu 2016 þá eru einhverju farin bara efast á fyrsta tímabilinu hjá honum að þetta myndi ekkit gangu upp hann var, kom þarna eftir svolítið kannski vann þýsku deildina og þýska bikarum með bæðan hann var ekkit þannig séð elskaður þannig séð í Bæjaralandi en svo kemur hann til City í fyrsta tíma svo smá erfitt, höfðu alltaf trúa hann getið náð þessum árangri með Man City?
Man sá ekki fyrir hann færi svona langt sko, en maður hafði trúa hann eftir allt það sem hann var búinn að gera áður fyrr og bara fótbolti sem hann spilaði ég meina, sástu þetta ekki frá neinum öðrum
Nei.
Var engin með þessi gæði liði sko, eins og hann hefur búið upp á eins og núna eins og við sjáum bara öll, eins og hann segir, önnur lið herma eftir honum eða fara í stíl sem er svipaður ég meina, þetta er alvöru íkon, þessi maður ég er ennþá bara svolítið lost hvernig maður á að bregða stuði hans í farin sko.
Er þetta mesta góðsögn í sögumann City?
Já, hann lítur að vera það algjörlega og hérna já, já, hann er það og náttúrulega bara geggjaður einstaklingur líka bara ekki bara þjálfari og eins og Jónun er að segja þú veist, að búið að herma eftir honum alveg hægri vinstri já
stór, hann skilur eftir sig bara gríðarlega stór fótspor bara já, líka í félaginu, hann alltaf í 10 ár hann alltaf líka bara greinlega tengdist félaginu bara miklum böndum einhvern veginn, hann var ekki einu svona lengi á Barcelona,
Nei.
Sem er félagi hans
Nei. Hann þurfti að þú talaður að ekki gengi alveg vel fyrsta árið, hann þurfti náttúrulega bara, eins og bara þjálfarar sem fara inn í þessi lið, þú veist þeir fá bara einhvern mannskap í hendurnar, þú veist og þarft að fá að stjórnusaðis og leiðu hann fær það eftir eitt ár þá fara þeir að sína árangur sko. Þarna voru menn sem að kannski hendu ekki hans leikskipulagi og veri sko. En svo færðu, og þetta er náttúrulega eflaust á við flesta þjálfara sko. Ég taka af einhverjum mönnum sem að hérna, sem að síðasti stjóri kipti.
Hérna, mest áhört Guardiola tala það hérna, þegar hann var að kveðja það svona stærsta eftir sem hann allavega sem hann hefði hjá City var, hann talaði ekki hann að úrstuleik meistaradeildarinnar hvað var 2021 á mynd Chelsea, hann ákveða að byrja korki með Fernandinho og Rodri, hann talaði Joe Hart, með það svolítið áhört svona mjög áhört hann sé að hugsa svona langt aftur í tíman einhvern veginn, haldi að hefði hann átt að gera hlutna öðru sér þar að ég er svona að hugsa Joe Hart, hann alltaf City Legend líka þannig sé sko
Það farið svona aðeins illa með hann ef við getum orðað þannig, menna, jú, leikmenn komast ekki í liðið og halda því áfram og einhver annar er betri og annars líkt svo bara einhvern veginn detta menn út af því að þeir eru ekki að spila og þá reynda að fá pening fyrir það og þannig að þetta er oft sárt. Já, ég er mikill Joe Hart maður og ég fílaði hann og ég elska hann alveg bara, ég sitt í markinu og hann var náttúrulega frábær í mörg ár, en svona er bara lífið svona þannig lagað sko.
Þarna Guardiola farin þú veist, bara svona hvernig hann var kvaddur Jónanar, geta gert eitthvað meira fyrir hann?
Ég bara held ekki, City hefur alltaf komið fram með hann bara eins og svon sinn eða faðið sinn, eða hvernig svo þetta horfa hann er bara fjölskyldan og hann er bara stór partur af þessu mann sem City teimi og ég trúi því að hann sé ennþá hann inni bara í hug og hjarta allra manna þannar sko.
Alltaf hann fá ekki stýttu fyrir utan völlin?
Hann lítur bara að fá völl eftir sínu nafn
breyta bara nafn á völlunum já, ekki, það lítur bara að vera
við getum hugað okkur við það, við fyrum til Manchester og getum að fara á veitingastæðin hans
já, hann er með veitingastæð, það er í borg ég hef ekki hýrt hann, hvað er hann?
Hann er bara downtown
spænskur veitingastæður maður er að prófa það en þá, yfir til Enzo Maresca hvernig bara líst ykkur á þá ráðningu er þetta rétti maðurinn til að taka við
Ég hef nú ekki fylst með þessum viðtölum sem hann hefur verið þegar hann var hjá Chelsea endilega sérstaklega eða öðrum knattspyrnu stjórum en nú fyrir maður að leggja við hlustir þegar að hann talar og útskýra City og fyrir leiki og bla bla þannig að maður fyrir að kynnast honum og hérna fatta út á hvað hann vill gera og annars líkt. Ég er bara býð spenntur eftir að hérna, heyra í honum almennilega og útskýra hvað hann er að pæla.
En svo Maresca náttúrulega stjóri, hann búin að stýra Leicester og Chelsea og náttúrulega líka aðstofa með Pep Guardiola þannig að hvernig bara líst þér á hann? Jú.
Hann hefur skila árangri, bæði hjá Leicester og líka hjá Chelsea, ég meina þetta er bara stór gæi í raun og veru og við bara sjáum hversu stór hann er bara þegar tímabili liðið, ég held hann eftir að sanna sig mun betur og sérstaklega koma mér óvart eða ég er bara vonað það, ég ætla að haldi þó von því þessi gæi skemmtilegur í viðtölum finnst mér og mér finnst það samt svona, þetta Chelsea dæmi þegar hann fór það ég meina
hann greinlega bara farin að daðra við City á þeim
já,
tíma
já, ég meina það vilja allir fara til City þetta er bara orðið þannig í dag veist, þetta er orðið það stór klúbur að, veist, það vil hver eins leikmaður spila fyrir það Þetta er bara, en þessi maður, ég eftir að kynast honum betur, en ég alveg tilbúin að kynast honum.
Eru að, er svona hættan kannski svo að það verði bara eins og Master United eftir Ferguson, Arsenal eftir Wenger, er þetta þannig dæmi?
Ég get ekki trúið því.
Nei. Það er rómum sterkar stóður í þessu félagi til þess að hérna, það fara eftir, já, segi ég. Já.
Já. Haldið að Guardiola hafi haft puttana eitthvað í þessari ráðningu?
Já, ég myndi segja það klárlega.
Já.
Já. Hann lítur náttúrulega bara út eins og Guardiola líka.
Já, þeir eru mjög líkir, trúið ekki að sé ítali, sko.
Nei.
Þegar maður horfir kannski að sitja ekki vetur og alltaf hættan verður ekki súpar að maður ruglist á þeim, einhvernig.
Sér skallana þarna.
Já, það er nákvæmlega eins. Svona fótboltinn, er það búin að kynna ykkur hvernig svona fótboltann alltaf spila með þetta sittili?
Ég er nú aðeins búin að kíkja á þessu æfingarleiki sem hann var að, þeir voru að spila á þessum litlu svona highlight sem ég sá á og nokkar kannski er þetta dæmi það en ég hef trú að ef hann nær fyll fótinn í gang þá er bara sko miklu meira líkur að við getum unnið eitthvað sko. Það er náttúrulega leikmaður sem er bara alvöru leikmaður. Svo eigum við einn leikmann inni sem heitir minni Makaito, kann ekki bera þetta fram. Það er ungur strákur sem ég er að vonast til að fá tækifærist, það er fyrir að vera alltaf að kaupa. Ég nenni ekki að fylgja United stefninu og vera að kaupa og gera eitthvað algjör og villur. Þannig að við sjáum bara til hvernig þetta fer.
En það er augljóslega stærsta áskorun á hans ferli, Maggi, að koma inn í þetta dæmi.
Já, engin smá byrði sem varstum á bakir. Þú veist að taka við manni sem er eins og Jónunnar segir, bara elskaður sko út í eitt. Svo kemur þarna inn og úff, þetta er ekki auðvelt verk.
Ertu búin að kynna þér hvernig svona fótboltan alltaf að spila? Er hann bara að fara að gard, svo það kemur alltaf úr þessum Guardiola skóla?
Já, hann gerir það og hérna, og eins og ég segi vitna í Phil Foden eitthvað stutt samtali og hann sem talar um að það er svona ákveðnar breytingar, það er svona kannski vinna meira út á vörninni, segir Phil Foden, þú veit ég hvað það þýðir nákvæmlega, en svona það er greinlega einhver áherslu breytingar í gangi.
Þannig að breytingarnar á leikmannahópnum frá síðasta tímabili, það er ekkit, þannig sé stórir póstar farnir út úr sem það núna Bernardo Silva auðvitað farin undar, þannig er hann var mikið gríðlega góður á síðasta tímabili að fara til Real Madrid á frálsi sölu, James Trafford virðist vera á förum, svo er spurning með Rodri.
Já, hvernig, og líka John Stones, ekki gleyma
honum,
það er algjör kjarnið hennar líka.
Þá hann hafa kannski ekkert spilað neitt mikið á síðast tímli, hann hver líka sem góðsögn.
Já, algjörlega.
Nathan Ake, þetta fyrir út ykkur, hann hérna.
Það eru svona, já, það eru tölvöru breytingar á þessu.
Já, kannski ekki aðalmennir, en fyrir utan Rodri ef hann fer.
Hvernig, bara svona, það var bara fréttið fyrir í dag, einhvern veginn Rodri í Barcelona komið inn í myndina þar líka, þú veist, Real Madrid er langar í hann, þú veist, eftir þetta HM saman átti með Spáni, það var hann alltaf greiðalt högg að missa hann rúmi.
Hann sýtti í raunin að þekkti fyrir það, þeir leifa mönnum að fara eða þeir vilja fara, og þeir vinna samt sem áður bara vel, út frá því. Þetta er ekki svona lið sem að bara vill hafa einhverja hálfa menn inn á. Það er svona, er þetta lið búið að berja svona lengi og vel. Þetta eru menn sem að vilja spila fyrir félagi.
Maggi, er þetta kannski bara rétti tímabundurinn fyrir Rodri að fara?
Já, ég veit ekki, hann náttúrulega eldist með hverja árin og það veri svakalega fúlt að missa hann, en ég minna, þú veist, við mistum Kevin De Bruyne, við mistum Aguero á sínum tíma og svo framins, maður lifir þetta. Og hérna ef Rodri fer þá bara er það bara svoleiðis og svo Jónunnar segir líka, meina við ef menn vilja fara þá fá þeir að fara, við þurfum alltaf að borga fyrir það en hérna, og ef Rodri út fari í Barcelona þá bara erum við ekki, hann er búin að gera nóg fyrir félagið eða margt fyrir félagið, kannski ekki nóg en það geta gert meira en ef hann vil fara þá bara leif honum að fara og við gerum það ef menn vilja fara eða Og ef maður pælir aðeins í því, það er einhver, þegar fólk hugsa bak aftur í tíma, það er einhver leikmenn sýtti sem að fara í fílu. Það er engin svona að komast ekki í liði eitthvað svo leis. Guardiola hefur reynda náð öllum, þú veist, svona, en hérna og ef menn vilja fara þær, þetta er bara 1, 2, 3.
Svo hann kannski besta dæmi það er sjá Cancelo og bara henda hana.
Já, ég myndi að hugsa
hana. Hann bara henda allt í einu og búin að gegja hana í bakverðinum og svo bara allt í einu bara eitthvað reyfrildi við Guardiola, hann er bara að fara.
Já. Var hann ekki með headphone held ég á fundi?
Já, það er eitthvað við erum svolega.
Það er bara nóg.
En hvað allir bara verðmiðin sé fyrir Rodri? Þú veist, hann er hvað orðin?
Er ekki einhver klásúla?
28-9 ára gamall.
Já.
Ekki orðið 30.
Já, orðið 30.
Það er ekki, jú, ég held það erindar.
Já, þannig að, þú veist, hvað er allir vermiðin sé fyrir hann? Var 30 núna í júni?
Ég meina þetta er nú besti miðumæður í heimi í sinni stöðu sko.
Sá hann líka bara frammistöðun hans á HM í sumar, alveg galinn.
Þegar þessi Real Madrid er að segja að hann sé ekki þessi virði, ég meina mér finnst það ekki sína vilja og vilja fá að haust leikmann með þessi gæði sko. Mm-hmm. Þessna, svo, ef ég var í hann ámyndi bara hugsa að sitja í þeir kunna meta sem ég var upp á að bjóða mm-hmm. af hverju ætti ég vilja fara mm-hmm. nema að vilja hitta einhverja spænska kærastu hann að hinum einn, hver veit ég það en ég vona innilega að vera áfram sko.
Mm. Já, ég vona sjálfsögðu eftir því líka en hérna og ég veit ekki með Barcelona eða það er einhverja peninga mm-hmm.
Nei, það held ég ekki það er alltaf að selja einhver hlut í vellinum með eitthvað svoleið það er retta sér einhvern leikmennir sem komur inn þú veist, Jeremy Monga, Pierce Charles þú eru ungir, enskir leikmenn sem koma Monga er mjög spennandi mm-hmm. hann er hann að hann hafði komið inn á 15 ára eða eitthvað með Leicester í enskóðstöldinni og spilaði það undir stjórn enn svo Mareska hann er búin að vera að spila meira með, hana, með Leicester undanfærin ár Arsenal vildi líka fá hann valda að fara í City, er þið spennt fyrir hún?
Já, sérstaklega, hann sagðist hafa þegar Arsenal City voru til umræðu þá bara City ekki spurning þannig að menn fá plús fyrir það að því að velja City umfram einhver önnur lið og allt það Já, spenntur þetta, maður er ekki séð hennar dreng en hérna, hann er sagður ótrúlega efnilegur mm-hmm. ég mun að býðum í 1, 2, 3 ár og vonandi springur hann út mm-hmm.
Svo kemur Matthias Depourbaix frá Troyes ekki systur félagið
Já,
hann kemur hann fyrir 21,6 miljonir punda efnilegur kantmaður og svo náttúrulega stærsta í þessu öllu saman, Elliot Anderson 116 miljonir punda og líka áraðið við Master United og fleiri félög Þetta er, þarna, sáum mann líka háum í sumar með Englandi og alveg geggjaði þar, hvernig bara svona líst ykkur á að fá hann inn í þetta?
Frábærlega, líka fyrsta viðtalina þessu frábært, eins og hann segir, mann,
þetta er svona... Var ekki allir sammála því?
Nei, svona viltu fá, ef leikmaður kemur svona inn í lið, þá er þetta fljótt, elskaður, sko.
Já, hann talaði náttúrulega bara það í viðtalina, sittir eru búin að vera kóngadir í master, síðan já, hann byrjaði að fylgjast með og hugsa akkurat, hvað er hann gamall eiginlega? Hann er alltaf bara fættur 2002, hann er að svona verða, hann komið kannski grunnskóla aldur og svona, þá er bara sitt í að verða það stórveldið sem það er í dag, þannig að þetta er frábær leikmaður sem sitt í að fá þarna í hendunar.
Já, alveg geggjaður. Mér fannst hann ekki notaður kannski almennilega þarna í, þó hann hefði verið góður á HM, þá fannst mér hann einhvern veginn, já, á einhverjum köflum ekki verið notaður alveg rétt, mm-hmm. en ég held að, hérna, hann verði mjög öflugur hérna á miðjunni. Mm-hmm.
Í hvað, ef Rodri byrjar áfram, í hvaða svona hlutverki eru að sjá hann í? Er það, hann að fara að spila bara fyrir framann Rodri í það?
Mögulega, já, eitthvað fyrir framann. Mm-hmm.
Það fyrir náttúrulega bara eftir í hvernig hann ætlar að stilla þessu upp. Mm-hmm. Mareska, sko, hann er með hálfgerðan kassa á miðjunni í sumu leikjum mm-hmm. og er tveir fyrir framann og svo tveir svona á bak við framverjan og svo náttúrulega vengir. Mm-hmm. Því hann spila svolítið með vengi uppi og gæti verið hans verði bara hliðin á honum þeir eru náttúrulega, hann er vel Rodri getur lesið sko allt saman þannig mm. að maður bara spenntur að sjá ef að þeir eru vel saman þá verður það tundur sko mm.
Er þetta ekki, þetta er samt hljóðum horfa hann sem bara langtíma arftaka Rodri?
Algjörlega
Já. Þetta er virkilega, verður virkilega áhört að sjá hann í þessu liði eru við að sjá okkur fleiri leikmenn koma inn í þetta á næstu vikum? Þannig að Elliot Anderson keftur á 116 miljonir punda hvað 1 miljón punda minna en hana, Morgan Rodgers sem fer til Chelsea þú veist, er sitið að fara að eyða eitthvað meira í þessum mar?
Það er svona verið að skoða aðeins nokkra hluti eins og fer eftir hvort að Rodri verið áfram með ekki, það er nú verið að skoða hennan Boati, þannig að Marokko
hann mikið orðað við sitið þessa dagana
já, og hann er dundur góður og hann átti flotta leiki hérna á HM hvað verið að spá meira
Petru Neto
já, hann var orðað við sitið
dag hann var verið ekki að vera líka
eitthvað svona kantmaður í breiddina
já, við eigum fullt af kantmönnum og að því að Jónunar var að horfa á þessu highlights ég sá þetta líka og hérna bara hérna hann hérna Semenyo mm-hmm. Jesus, bara hvernig hann var að spila í þessum leikjum, hann er að koma alveg þvílít stert inn, mm-hmm. hann var alveg bara í lifuburða maður í þessum leikjum mm-hmm. þessum tveimur leikjum sem hefur verið búnir
veist, þessi breytt sóknarlega er líka alveg frábær sko, þú veist, þú með Dóku, með Sjerki, þú með Semenyo, þú með Ómar Marmús líka, þannig að Holland veist, þetta er alveg geggjað leikmenn í þessum stöðum
já,
heyrðu að það
þannig að nefndi líka Phil Foden sem já. Þetta á verið þessari upptalningu svona síðustu tímabil hjá honum, hann var leikmaður ásins hana fyrir nokkrum árum þegar City var meistari, svolítið svona aðeins hana, dottir niður síðustu tímabil.
Já, jú.
Já, hann þarf bara að kíkja aftur í Íslandsferð, manstu þegar hann kom til Íslands en það er gaman. Svo fór hann bara aftur lengur og spilaði alveg fótbolta.
Var það ekki tímabila sem var leikmaður ásins? Jú,
það er nákvæmlega þá. Ég er að pæli að ringi hann og bjóða hann að kíkja yfir.
Það var aðeins gaman, hann að svona bara hvað allir, veit að einhverju að tala að hann hafði bara þurft fyrst, nýjan þjálfara, eitthvað nýtt umhverju, eitthvað svoleiðis?
Hann, hann fagnar því að fá nýjan þjálfara, það er ný byrjun aðeins og hann stóð sér vel í þessum leikjum núna og við vitum alveg hvað hann getur, hann er alveg til geggjaður leikmaður. En hérna, vonandi springur hann aftur út í sem í vetur.
Það er ekki, það þarf alltaf að meira frá hann í vetur til þess að City geti komist aftur á topin.
Já, já, skora meira, hann var alltaf ekki að spila nógu mikið, hann skoraði ekki mörg, en það var nýtt út af því að hann var alltaf ekki að spila mikið, sko.
Það var svona pínu dottinn út af myndinni hjá Gerti Óleikunni.
Já, svona, en að ég var að tala áðan með Erling Haaland, að ekki skoraði nema einhver x mörg, tímabilu undan þegar Erling Haaland var að skora sko bara einhver tugi í marka, þá var Kevin til Bruni fyrir aftan hann. Það var náttúrulega bara dottilt lúksus að hafa einhvern svoleiðiskat að mata þig.
Fyrir fótið erum vondi að fyrir sitja að hann komist aftur í gang. Bara svona hvernig eru þið bara annars stemdi fyrir þessu tvær vikur í þetta? Er þið svona finnst ykkur sitja í vera leiðinni bara rétt átt, vera tilbúnir fyrir þetta?
Maður er bara stressaður og alltaf mjög spenntur. Þetta getur ekki bíða eftir þetta byrji. Þú líkið þessi sumur að vera svona engin fótbolti, sko enski fótboltin þar að segja. En ég er mjög spenntur. Ég hef mikla trú á mínum mönnum. Sjáum þetta nýja blóð komið inn, hann Enzo, og ef það kemur sami vilja með honum og hann vill, eins og hann vildi koma til sitt, eins og hann daðraði við hann svo segir, þannig kemur hann með ákveðin vilja, ég ætla bara vonast til að hann geti búið til hjá leikmannu líka, þá verður að fara að skila um góðu tímabili.
Fyrst þið svona, alvöru leikurinn hann gæsa alveg eftir 10 daga þegar hann takaði upp, Arsenal Man City, samfélagsskjöldurinn, það verður alvöru leikur.
Já, já, lið sem að hafa unnið hann og kannski ekki unnið meira þeir kallið þetta einhvern veginn resa titil og menn, þetta er byggar og þetta er úrslita leikur en hérna, þetta er nú ekki svakalegt sko en það er engin höfuð áhersla lögð á samfélagsgjöldin. Við mistum alltaf Rodri í þeim leik fyrir hvað, 2 árum eða ekki, já, það var, þar fór tímabilið frá okkur og hérna, en jú, fínt að við National í þriðja skipti í röð að sýnir, það er styrkleikja merki að ég er alveg hrikalega peppaður fyrir nýju tímabili og hérna vandamáli við erum að sitja maður að þeir gerir það stundum svona að fara löngu leiðin í að vinna sko og skora svolítið á loka mínútum og svona, menn það er miklu betra að taka 2-0 bara eftir 17 mínútur og bara siglu svo heim
og krúsa bara.
Já, bara, minni, ég var á fræga leiknum 2012 þegar Aguero skoraði eftir, þú veist, það var þeir voru 2-1 undir eftir 90 mínútur og Jesus, já, og þannig er þetta búið að koma aftur að koma 3 munnið titilinn bara í rauninu með bara svo móti Aston Villa yfir
öllum árum,
bara Gundogan skoraði 2 mörk í lokin og já, þetta er svolítið svona, þetta er ekki gott fyrir hjartveika.
Nei, það er bara þannig. Maður sér hérna, maður skoðar leikjadagatalið, það er Manchester United, maður sitt í Old Trafford 13. september, svona gríðlega spenntur fyrir þeim leik, svona það maður horfir yfir leikjadagatalið núna og svo Liverpool Anfield þennan 10. oktober. Hvernig bara sjáu þið, þarna bara svona erki fjöndina á þessu tímabili sem framöndan er, eiga þeir eitthvað möguleika að vera fyrir ofan sitt í þessu tímabili?
United?
Já.
Nei.
Það er bara einhver viltu draumur það?
Já, sko, var ekki Carrick með bestu tölfræðina eftir hann tók við United, er þá ekki United stiga þesta lið í ennsku rólstættinni síðan hann tók við?
Já, hann held að segja eitthvað svo lið,
sko. Við minnið þannig alveg,
og sko. Og við, þarna, United mennum unum að þarna sitt í Old Trafford síðast.
Já, ég, þú bara sé að þess að hlæja þá hérna United, ég lít ekki alveg á United sem einhverja erki óvinur, ég með ekki vænt United, þeir sögum borg og hérna allt það og miklu frekari.
Gott eiga lítið bróður.
Gott eiga lítið bróður, já, að sjálfsögðu. En það er frekar, að þeir hafa ekkert verið að blanda sér í þetta alveg síðustu árin, en eða eru fara að gera eitthvað þá kannski fyrir maður að líta á sem erki óvinn.
Það er spurning hvort það breytist núna. Það er Arsenal, þá erki óvinnurinn fyrir komandi tímabil. Þeir eru heldur betur að láta til sem taka núna, kaupa Bruno Guimarães og eitthvað tala um Vinicius, þú varst bent til þess að hann sé að framlengja í Madrid.
Já.
Þú veist, svona samkeppni líka síðustu ára er svona búin að myndast einhver rígur hann.
Já, þetta getur líka komið í bakið þeim. Mm-hmm. Að vera með svona marga rosalega, að vilja náttúrulega allir spila.
Já.
Að þá getur minnst þessi leiðilegu tengsl, ég meina, það getur allt gert í þessu. Ég horf ekki á þessum erkjufjönduna, það er bara gaman að vinna á þetta skiti.
Mm-hmm.
Já, með, náttúrulega með enska, hérna, enska sambandið, sko, nú eru þeir að gera ýmsar setja einhverja reglur sem að hérna, flýta leik og hérna, markmenn með ekki leggjast niður og svona, er það ekki núna tekið upp?
Jú.
Já, já, eitt og annað.
Og allar þessar reglur sem voru að háa mig sem var og svona?
Já, já, það var ekki drykja pása samt.
Nei, 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 þú erum ekki að drykja pása í Englandi, sko.
Ekki bara tepásu.
En
sko, ég vona það að, hérna, að þeir taki eitthvað á þessu að halda mönnum föstum inn í teig og ef þeir fari í það dæmi, þá óttast ég ekki Arsenal. Ef þeir fara að dæma bara víti þegar að mönnum er haldið í teig og snúni niður og barðir bara, og þá hérna verður þetta ekki mál.
Mm. En það verður nýr kafli skrifar í sögum að sitja í Guardiola farin, eins og Marx er komin inn, hans fyrsta tímabil, hvað bara svona lokin, hvað bara kröfur gerir þið til hans og liðsins? Náttúrulega, væntanlega bara allir titlar eða eitthvað, það er partur á starfinu.
Alla við að titill, helst úrvarsleldin, ég vil bara fá titillin strax í hendunar og bara svo hann getur líka andað hans léttir í sinu verki, því þá vinnur hann ennþá meira og hann getur alveg fyllt Guardiola ef hann vil að það eru náttúrulega alveg eins og svo segir að bara prófa að fara sömu leið og hann þá bara alla leið og ef ekki bara betur bætana þó að það verður nú örugglega aldrei gert aftur, en sjáum bara til.
Já, gefum hún séns og hérna.
En færa hann eitthvað tíma ef þetta byrjar illa?
Já, ég held að, já.
Sitt yfir alltaf staðið með sínum mönnum. Það er gott enginu hjá klubnum. Þeir hafa yfirleitt svona haldið staðið baki á hverjum einasta manni sem við höfum verið hérna.
Þetta þarf þá að fara bara hræðilega. Þetta...
Já, ég myndi segja það.
Já, kannski erfitt með hann húp sem hann er með hundun.
Það er tóldið erfitt, já. Ég, hérna, hann er með þunga byrð á bakinu. Ég...
Og stór fótspor.
Já, og ég treysti því að hérna, hann standundur í. Vona það.
Þannig að sjáum til hvað gerist því þessu strókar. Bara takk kærlega fyrir að koma í heimsókn og ræða með Man City, stutt í tímabili og þetta verður bara algjör veisla.
Takk fyrir.
Takk fyrir.